ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტონაია უძღვები. აზერბაიჯანმა გადადო 4 წლის წინ ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრების გახსნა, რას ითხოვენ ეთნიკური ქართველები და რას ირთულების წინაშე აღმოჩნდნენ.
ჩვენში ერთხელ თბილისში ჩამომდიოდი, უკვე 4 წელზე მეტია თბილისში არა ვარ ნაყოფი. დასოცარ ქვეჩილებაში არიან აქაური ქართველები.
რატომ დგება დიდი ეჭვის ქვეშ შოცნებისეული არგუმენტები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის უნებლობის შესახებ?
ის ფიქრობს, რომ ჩვენ არ ვიცით კითხვა, ჩვენ არ გვესმის შინაარსი და როგორაც უნდათ ისე მოგვატყუებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ დღეს განაცხადა, რომ მართული პარტიის ქართული ოცნების მიერ ხელახლა ინიცირებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის პროექტი, როგორც ის ახლა შეუთავსებელია ევროპულ ნორმებთან და ევროპულ ღირებულებებთან და განსაკუთრებით დღევანდელ კონტექსტში ევროკომისიას ძალიან გაუჭირდება კანონის მიღებაზე დადებითი შეფასების გაკეთება. ევროკავშირის ელჩმა ამ საკითხზე ილაპარაკა მედიასთან საუბრისას. ჟურნალისტების მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად შესაძლოა თუ არა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე დაბრკოლებად შექმნას მართული პარტიის მიერ ხელმეორედ ინიცირებული ეს კანონპროექტი. პაველ ჰერჩინსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მარგინალიზაციის, გვერდით გაწევის და სტიგმატიზების გარეშე გამოინახება გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად საჭირო გზა. ასევე თქვა, რომ ესმის, რომ ეს მხოლოდ წინადადებაა, რომელზე დისკუსია მათ რამდენიმე კვირას შესაძლოა რამდენიმე თვესაც გასტანოსა. ელჩმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირმა კანონპროექტის, როგორც თავად თქვა, ხელმეორედ ამოტივტივებიდან 24 საათში მკაფიოდ გამოხატა თავისი პოზიცია, კერძოდ კი სერიოზული შეშფოთება და ლეგიტიმური შეშფოთება გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, რომელიც არ უნდა იყოს გამოყენებული სივრცის შეზღუდვის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სტიგმატიზაციის გასამართლებლად. სიტყვის და მედიის თავისუფლება აბსოლუტურად აუცილებელია ყოველი დემოკრატიისთვის, საქართველოს ჩათვლით, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნისთვის. უბრალოდ ეს კანონი არ არის კარგი, ის არც ევროპულია და არც ამერიკული, როგორც ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ მოვისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის გან გუშინ, განაცხადა დღეს პაველ ჰერჩინსკი. მან ასევე ილაპარაკა ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე მოლაპარაკების დასაწყებად საჭირო 9 ნაბიჯის შესრულებისა და ამ ნაბიჯებიდან თითეულის თანაბარი მნიშვნელობის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან ერთად გერმანიაში იმყოფება, დღეს განაცხადა, რომ საქართველო თანმიმდევრულად ახორციელებს ყველა სავალდებულო რეფორმას საქართველო ევროკავშირ შორის ორმხრივი შეთანხმების ფორმატში და რომ ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ხელს ვერ შეუშლის საქართველოს ევროინტეგრაციასო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბერლინში ოფიციალურ შეხვედრებს, მათ შორის კანცლერ შოლცთან, ახვალ 12 აპრილს გამართავს. რუსეთმა მორიგი კომბინირებული იერიში მიიტანა უკრაინის ენერგოობიექტებზე ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, კიევის, ლვოვის და ოდესის ოლქებში. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრ გერმან გალუშენკოს განცხადებით, მოწინააღმდეგემ დაარტყა გენერაციის ობიექტებს და გადამცემ სისტემებს. უკრაინის კომპანია ნავთობგაზის ცნობით შეტევა იყო ორ გაზსაცავზეც. რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად მთლიანად განადგურებულია კიევის ოლქში მდებარე ტრიპოლსკის თბოელექტროსადგური. ამ შესახებ რამდენიმე მედია საშუალებას განუცხადა სადგურის მფლობელი კომპანია ცენტრ ენერგო სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელმა ანდრი გოტამ. მისი ინფორმაციით, სარაკეტო დარტყმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ტურბინების სამქროში და ამ დღეის მონაცემებით თბო ელექტროსადგური სრულად გაჩერებულია. არა ჩეხებამ სხვერპს, როგორც ამ კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელმა თქვა, სადგურის მორიგე თანამშრომლები საბედნიეროდ სიკვდილს გადაურჩნენ. რუსეთმა უკრაინაზე დღევანდელი კომბინირებული თავდასხმისას 82 რაკეტა და დრონი გამოიყენა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლის მიკოლა ოლეშუკის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა უკრაინა შეუტიეს 20 ფრთოსანი 6 აერობალისტიკური, 12 საზენიტო მართვადი და 4 საავიაციო მართვადი რაკეტით და 40 უპილოტო საფრენი აპარატით. გენერალ ოლეშუკის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 39 დრონი და 14 რაკეტა. დღევანდელი თავდასხმის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პარტნიორ სახელმწიფოებს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ უკრაინას საჰაერო თავდაცვის სისტემების კრიტიკული საჭიროება აქვს. ზელენსკის განცხადებით, საჭიროა საჰაერო თავდაცვის სისტემები და სხვა სამხედრო მხარდაჭერა და არა თვალის დახუჭვა და ხანგრძლივი დისკუსიები. უკრაინის ენერგოობიექტებზე რუსეთის დღევანდელი მორიგი შეტევის შემდეგ უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანიამ ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ განსაკუთრებით საღამო საათებში თავი შეიკავონ მაღალი სიმძლავრის ელექტროდანადგარების გამოყენებისგან. უკრაინის არაერთ რეგიონში მოქმედებს ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი, ზოგიერთი რაიონი კი საერთოდ ენერგომომარაგების გარეშეა დარჩენილი. დღეს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო სადავო კანონი მობილიზაციის შესახებ, რომელიც აღარ ითვალისწინებს არმიაში უკვე გაწვეულთა დემობილიზაციას, როგორც ეს პროექტის პირველი მოსმენით დამტკიცებულ ვარიანტში იყო. კანონი 285-ით საბოლოო მესამე მოსმენით დღევანდელ ხდომაზე დამტკიცდა. დემობილიზაციის პუნქტის ამოღებას მხარი დაუჭირა 227 დეპუტატმა. ახალი კანონის მიხედვით, უკრაინის მოქალაქე 18-60 წლის ასაკის კაცები ვალდებული არიან 60 დღის განმავლობაში თავისი სააღრიცხვო მონაცემები განაახლონ კომისარიატებში, ადმინისტრაციული მომსახურების ცენტრში ან შესაბამის ელექტრონულ პორტალზე. უკრაინელმა კაცებმა სამხედრო სააღრიცხვო დოკუმენტის მისაღებად შესაბამის სამსახურს თავად უნდა მიმართონ, ეს დოკუმენტი მუდმივად თან უნდა ქონდეთ და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინონ პოლიციის ან კომისარიატის თანამშრომლებს. საზღვარგარეთ მყოფი უკრაინელები ამ დოკუმენტის გარეშე ვერ შეძლებენ საკონსულო და საპასპორტო მომსახურების მიღებას. კანონი ასევე ითვალისწინებს 2025 წლის 1 სექტემბრიდან მოქალაქეთა საბაზისო სამხედრო მომზადებას უმაღლეს სასწავლებლებში ან თავდაცვის ძალების საწვრთნელ ცენტრებში. უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც მობილიზაციას თავს არიდებენ, ემუქრებათ დაკავება, დაჯარიმება და მართვის მოწმობის ჩამორთმევა. პირები, რომლებიც სამხედრო სამსახურს ან საბაზისო მომზადებას არ გაივლიან, ვერ იმუშავებენ სახელმწიფო სამსახურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანს სახმელეთო საზღვრები აპრილის დასაწყისში უნდა გაეხსნა, რაც არ გააკეთა. აზერბაიჯანმა ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან, სახმელეთო საზღვარი 2020 წლის მარტში დაკეტა კორონავირუსის პანდემიის გამო უსაფრთხოების ზომების დაცვის მოტივით. აზერბაიჯანის მთავრობა სახმელეთო საზღვრების გახსნას 2024 წლის 2 აპრილიდან გეგმავდა, თუმცა მარტში პრემიერ-მინისტრმა ასადოვმა ბრძანება გამოსცა და კარანტინის განსაკუთრებული რეჟიმის მოქმედების ვადა 1 ივლისამდე გააგრძელა. სახმელეთო საზღვრის ჩაკეტვა განსაკუთრებულ სირთულეებს უქმნის აზერბაიჯანში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს. ასევე სახმელეთო საზღვრის ჩაკეტვა უარყოფითად აისახება თავად საქართველოს ეკონომიკაზეც. უფრო მეტ სამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი მოგეყვებათ.
სახმელეთო საზღვრის დაკეტვამ პრობლემები შეუქმნა აზერბაიჯანის კახის რაიონში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს. ისინი აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და მჭიდრო კავშირი აქვთ საქართველოსთან. ახალგაზრდები ძირითადად თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ. კახის რაიონში მცხოვრებ საქართველოში ნათესავები და ახლობლები ჰყავთ. აზერბაიჯანის კახის რაიონში ისტორიულ ჰერეთში მცხოვრებმა ემზარ სუყაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საჰაერო გზა გახსნილია თუმცა თვითმფრინავით მგზავრობა ძვირია და ბევრი ვერ სარგებლობს.
ჩემი ორი შვილი თბილისში ცხოვრობენ და ვერც ისინი ახერხებენ ჩამოსვლას, ვერც ჩვენ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ფინანსური პრობლემებია. ნუ როგორია ახლა თბილისში ჩასვლა ჩამოსვლას ადრე 24 ლარი ჭირდებოდა. ახლა დაახლოებით 500 მანათი, ანუ 300 დოლარი. საერთო გზი ძალიან ბევრი გაჭირვებული ოჯახია, ვერ ახერხებს თბილისში ჩასვლა ჩამოსვლას. მე პირადად თვეში ერთხელ თბილისში ჩამოვიდიოდი უკვე 4 წელზე მეტია თბილისში არ ვარ ნაყოფი. მართლაც გამოვალი მდგომარეობა ეს სასოწარკვეთილებაში არიან აქაური ქართველები.
კახის რაიონში მცხოვრები ემზარ სუყაშვილის ინფორმაციით ბოლო 1 წელია აზერბაიჯანის ხელისუფლება საზღვრის გადასაკვეთად ერთჯერაც საშს აძლევს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც აზერბაიჯანში მცხოვრები მშობლები გარდაეცვლებათ. სუყაშვილი ითხოვს, თუ სახმელეთო საზღვარი არ გაიხსნება, ასეთივე საში მისცენ სტუდენტებს და მათ ვისაც საქართველოში სამედიცინო მომსახურების მიღებას ურთ.
ჩვენი მოთხოვნა არის კოდების გაცემა იყოს გამჭვირვალე და რატომ არ ხდება ყველა ძიმე ავამყოფზე, რატომ არ ხდება სტუდენტებისათვის კოდების გაცემა? გინდას წელიწადში ორჯერ სწავლის დაწყების და დამთავრების, გინდას აბიტურიენტებისათვის. ახლა ჩათვლა აბიტურიენტებმა უნდა ისარგებლონ სტრუქტურინამით. დაახლოებით შეიძლება იყოს 40-50 აბიტურიენტი და მათაც არ ეძლევათ საშუალება სახმელეთო გზით გადასვლა.
აზერბაიჯანის საქართველოს სახმელეთო საზღვარზე სამი საბაჟო გამშვები პუნქტია: გარდაბანი, წითელი ხიდი და ლაგოდეხი. სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს აზერბაიჯანში საქმიანი კონტაქტებიც ჰქონდა. მაგალითად, ლაგოდეხელებს აზერბაიჯანში გასაყიდად მიჰქონდათ ბოსტნეული. იქიდან კი ბრუნდებოდნენ პირადი მოხმარებისთვის შეძენილი საწვავით, რომელიც საქართველოზე გაცილებით იაფია. მაგალითად, თუ საქართველოში 1 ლიტრი დიზელის საწვავი 3 ლარი ღირს, აზერბაიჯანში 80 თეთრად ყიდულობდნენ. სახმელეთო საზღვრის დაკეტვამდე საქართველოში აზერბაიჯანის მოქალაქეებიც მარტივად და ხშირად შემოდიოდნენ, მაგალითად ტექნიკის შესაძენად. ლაგოდეხში მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის მფლობელი გურამ ყაველაშვილი ამბობს, რომ საზღვრის დაკეტვის შემდეგ აზერბაიჯანელი მომხმარებელი აღარ ჰყავთ, რამაც მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შეამცირა.
ჩვენ გვაქვს ტაქსი სერვისი, ჩვენ iPhone-ს ყიდულობდა 18% საზღვარზე უკან იბრუნებდა და ერთჩინოთ ბაქოში იმას როგორც კლიენტები ამოდრენ ჩამოსულიყვნენ, შეეძინათ და შემდგომ უკან ბაქოში დასულიყვნენ. იაფის გამოძიოდა. ეხლა რახან სახმელეთო გზა არ არის და 19-20 ჩამოსვლა, უკვე 19-ის ფასები ძვირი არის და ევრი იქ ჩება.
სახმელეთო საზღვრის დაკეტვის შემდეგ აზერბაიჯანის კახის რაიონში მცხოვრებმა მოსახლეობამ არაერთხელ მიმართა საქართველოს საელჩოს ბაქოში. ისინი აზერბაიჯანის მთავრობასთან მოლაპარაკებას და საკითხის გადაწყვეტას ითხოვდნენ, თუმცა ამბობენ, რომ საელჩო მათი პრობლემით არ დაინტერესებულა. საზღვრის გახსნის მოთხოვნით ერთი აქციაც გამართა. ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო აქცია საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთზე ჩატარდა.
მე მინდა საზღვრები გაიხსნას. არა მარტო მე, ჩვენი კუთხის ხალხს. ამ პანდემიამ თუ დააზარალა, ვინმე ყველაზე მეტად დავზარალდით ჩვენ?
კანონიერების ფარგლებში გახსნან ლაგოდეხის საკონტროლო გამშვები პუნქტი.
აზერბაიჯანის მიერ სახმელეთო საზღვრის სამხრივად დაკეტვამ საქართველოს ბიუჯეტიც დააზარალა. 2024 წლის მარტში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრევიშვილმა კონკრეტული რიცხვებიც დაასახელა.
ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა 1,000,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური და დაახლოებით 400 მილიონამდე ამერიკული დოლარი. რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა ექნება აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრის გახსნას განსაკუთრებით მიმდინარე წელს.
მარტში მთავრობის ერთ-ერთი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილს კითხეს, მიმართავს თუ არა საქართველოს მთავრობა რაიმე ზომებს, რომ აზერბაიჯანმა სახმელეთო საზღვარი გახსნას.
კონკრეტული შეხედულებები აქვთ მათი საზღვრების გახსნის დაკავშირებით, ამიტომ აქ ძალიან რთულია რამე გითხრათ. ჩვენ მივესალმებით, თუ კი აზერბაიჯანის მხარე მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას გახსნა საზღვარს. ჩვეული ნიუანსი აქ, მე არ მინდა აზერბაიჯანული მხარის პოზიციებზე გესაუბროთ. ჩვენ ვიცით, კი, ეს იყო ერთი მიზეზი COVID-ი, როდესაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით იყო საზღვრები ჩაკეტილი. შემდგომ ისიც თქვენ როგორ განვითარდა ზოგადად მოვლენები რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ამიტომ მე ვერ გეტყვით აზერბაიჯანის პოზიციას, თუ რატომ აქვთ მათ ეს გადაწყვეტილება.
დღეს აზერბაიჯანში ჩასვლა მხოლოდ საჰაერო გზითაა შესაძლებელი. სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლებას აძლევენ მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც აზერბაიჯანს დავებენ.
გიორგი ალდაშულმა კი ამბოთ, რა სირთულეებს უქმნის აზერბაიჯანის მიერ თავისი სახმელეთო საზღვრის დაკეტვა იქ მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს და არა მხოლოდ მათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში მომავალი კვირის ორშაბათიდან საკომიტეტო დონეზე უნდა დაიწყოს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონპროექტის ხელახალი განხილვა, ყოველ შემთხვევაში წინასწარი გეგმა ასეთია. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ეს დღეები მუდმივად ცდილობენ საზოგადოებისთვის იმის დამტკიცებას, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს და მედია ორგანიზაციებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა თავად ამ სექტორის წარმომადგენლები განსხვავებულად ფიქრობენ. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების დიდი ნაწილი, რომლებიც უცხოური ფონდებიდან ფინანსდებიან, აცხადებენ, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში არ აპირებენ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის სტატუსით დარეგისტრირებას. ბათუმში მოქმედი ორგანიზაცია მხარდაჭერის და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებისა და ქალების მხარდაჭერაზე მუშაობს. მისი ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე, რომელიც მანამდე სხვადასხვა ორგანიზაციებში მუშაობდა, ამბობს, რომ
ელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ სურთ საკუთარი შესაძლებლობების და უნარების გაუმჯობესება. ასევე წლების განმავლობაში მუშაობდი ორგანიზაციებში, რომლებიც ცდილობდნენ მაგალითად სტიქიის შედეგად დაზარალებული პირების, ეკომიგრანტების მხარდაჭერას, ახალგაზრდების, რომლებიც ცხოვრობენ მაგალითად ისეთ ადგილებში, სადაც არ იყო ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ტიპის სერვისები, და იმ ადამიანებამდე ამ სერვისების მიტანას კოვიდის პერიოდში ეხმარებოდით იმ აბიტურიენტებს, რომლებსაც სურდათ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრა. სამთო იარილებზე მყოფი ადამიანების სხვადასხვა ტიპის სერვისების მიწოდება და მხარდაჭერა. სიმართლე გითხრათ, გვიწევს იმის მტკიცება, რომ ის გზა ან ის საქმიანობა, რომელსაც ვაკეთებთ, მნიშვნელოვანია და ემსახურება ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების ინტერესებს და საჭიროებებს და არა სხვადასხვა ქვეყნების.
ციალა ქათამიძე ბათუმში სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრია. ამბობს, რომ გამჭვირვალობის წინააღმდეგი არასოდეს ყოფილა. მეტიც, ორგანიზაციებში, სადაც უმუშავია, ყველა პროექტის მაქსიმალური გამჭვირვალობა და ანგარიშის წარდგენა პირდაპირ ვალდებულება იყო. კანონის მიღების შემთხვევაში არ აპირებს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის სტატუსი დარეგისტრირებას. მისივე მოსაზრებით, კანონ პროექტი თუ დამტკიცდა, იგი საზოგადოებას ორად გაყოფს.
ქვეყნისთვის სარგებლის მომტან ადამიანებად და სარგებლის არ მომტან ადამიანებად, რაღაცა ორ ფრონტად ამ ყველაფრის გადანაწილება. სამოქალაქო სექტორის თუ ისინი კეთილსინდისიერად ემსახურებიან ამ სექტორის მიზნებს, გამჭვირვალობა, მათ შორის საჯარო სექტორში არსებული სხვადასხვა ხარვეზების ჩვენება, არამხოლოდ საზოგადოებისთვის, არამედ მართლმადიდებლების ორგანოებისადმი, თუ ეს შემდეგ ეს იყო მთავარი მიზანი. ამ კანონში არსებული ყველა რეგულაცია, რომელიც მოითხოვს გამჭვირვალობას რეალურად, არის სახელმწიფოს შესაბამისმა ორგანოებმა რეალურად იციან რა ტიპის როგორ ხდება ამ ყველა თანხის გახარჯვა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა გამჭვირვალობას, არამედ სხვა მიზნებს ემსახურება, და ამ ორთაბრძოლაში მე პირადად ჩართვას არ ვაპირებ. ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია თუ ადამიანი.
ციალა ქათამიძე გვეუბნება, რომ არაპირებს თავის მართლების მდგომარეობაში ყოფნას და იმის მტკიცებას, რომ მისი საქმიანობა არც წარსულში და არც ახლა უცხო ქვეყნის ინტერესებს არ უკავშირდება.
ამ ორგანიზაციების საქმიანობის მიღმა მე ასევე ვარ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეზერვისტი, და გონია, რომ იქ ჩემი საქმიანობა იყო იმის ასახვა, რომ არა მხოლოდ სამოქალაქო ცხოვრებაში მინდა, რომ ჩემი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რამე გავაკეთო, არამედ მეორე თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესების თუ ხარდაჭერის თვალსაზრისით მინდოდა და ხა ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მთელი ჩემი საქმიანობის, რომ იმ ორგანიზაციაში გავაგრძელო მუშაობა, რომელიც უცხო ქვეყნის ინტერესებს გაატარებს. ხა არ ვაპირებ არც რეგისტრაციას ამ ბაზაში.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია და რეგისტრირებას ბევრი მედია ორგანიზაციაც არაპირებს, გვეუბნება ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე, რომელიც 20 წელია აჭარის რეგიონში აქტიურ ჟურნალისტად მუშაობს. ახლა კი ონლაინ გაზეთ ბათუმელების რეპორტიორია. ამბობს, რომ კანონ პროექტი ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის დამოუკიდებელ მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
არავინ არაპირებს, რომ დაიჯეროს და აღნიშნოს საკუთარი ორგანიზაციის გვერდზე, რომ ეს არის უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი. კანონის მოთხოვნების შესრულებას, მაგალითად, ჩვენი ორგანიზაციაც არაპირებს, რომ შეუერთდეს ამას. ბევრი ეს გამოიწვევს გაქრობას მთელი ამ კრიტიკული მედიის, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციების, რომელიც არის დამნიშნულებანი ძალა ქვეყნის დემოკრატიისთვის, ხო? ისეთ რომ ისმოდეს კრიტიკული აზრი მოქალაქების აზრებ პროდუქტში. მოქალაქების ხმა ისმოდეს, რას თვლიან მოქალაქები საჭიროდ, რას მიიჩნევენ ისინი პრობლემად, როგორ ხედავენ პრობლემის გადაწყვეტას. ამის არის აუცილებელი, რომ არსებობს კრიტიკული მედია, რომ ან შეამჩნიოს ეს ფაქტები, გამოიტანოს დისკუსიისთვის, აჩვენოს კორუფციის შემთხვევები, აჩვენოს დარღვევები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ხდება ჩვენს ქვეყანაში სწორედ ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მხარდაჭერით.
ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე ფიქრობს, რომ კანონ პროექტი ამ სახით არ დამტკიცდება. მას საზოგადოების დიდი იმედი აქვს, რომლის ძალის ხმევით გასული წლის მარტში მართველი პარტია იძულებული გახდა იგივე შინაარსით და სხვა სახელწოდებით კანონ პროექტი გაეწვია. ჟურნალისტი მაია მერკვილაძე კი, რომელიც მრავალი წელია აქტიური ჟურნალისტია, ამბობს, რომ პროფესიით პედაგოგმა ჟურნალისტური საქმიანობა სწორედ დასავლური ფონდების მიერ დაფინანსებული სასწავლო ტრენინგებით შეძლო. მაღალი სტანდარტის სანდო ჟურნალისტურ მასალებს ვაწვდით რეგიონის მოსახლეობასო, მათ შორის ყველაზე კრიზისულ დროსო, ამბობს მაია მერკვილაძე და ახლაც გამოსავლად ამას მიიჩნევს.
მეპირადად არ მაკომპლექსებს ეს იარლიყი და შევუბრუნოთ ეს ყველაფერი ხელისუფლებას, რომელიც ძალიან ბევრჯერ კორუფციაში ამხილებული და ამაზე მოუთხოვოთ პასუხი. მე მგონი ეს არის გამოსავალი და იმაზეა დამოკიდებული შედეგი ამ ბრძოლაში, როგორ მოახერხებთ ამას და ამაში დარწმუნებას. ამიტომ მედია უნდა იყოს, მე არ ვამბობ, რომ საქართველოს იდეალური ჟურნალისტიკა გვაქვს და იდეალური მედია გვაქვს. ამიტომ უნდა ვიყოთ სანდო და გულწრფელები და შევაფასოთ როგორც სხვა, ასევე ჩვენი საქმიანობაც და ეს მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ვიქნებ ადამიანები. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება სწორ შეფასებას გააკეთებს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტ კიფაინძე ჟურნალისტმა მაია მერკვილაძე დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე შეხვდა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტური თვითმმართველობების ხელმძღვანელებს და სწორედ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტზე იყო ამ შეხვედრაზე საუბარი. მდინარაძე მაგალითად თქვა, რომ ილიას უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა საინტერესო წინადადებები დააყენა და მაგალითად გაიზიარებენ იმას, რომ კანონ პროექტში სიტყვა მინიშნება, შეიცვალოს სიტყვით ინფორმაცია, რომ ვინმე სპეკულაცია ვერ მოახერხოსო. ცალკეული დეტალი, მათ შორის მაგალითად წინა ვარიანტისგან განსხვავებით, კანონ პროექტიდან სიტყვის აგენტი ამოღება, რომ არაფერს ცვლის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეფასებით ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები სერიოზული ეჭვის ქვეშ აყენებენ მართველი პარტია ქართული ოცნების საჯაროდ გაცხადებულ მიზანს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება მხოლოდ უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ემსახურება. შარშან ინიცირებული და უკან გაწეული კანონ პროექტისგან დღევანდელ ვარიანტს მხოლოდ ის განასხვავებს, რომ ქართულმა ოცნებამ ტერმინი აგენტი შეცვალა უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილთან ერთად შარშანაც აპროტესტებდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას, ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონ პროექტის შინაარს განსაკუთრებით სახიფათოს უწოდებს.
ქართულმა ოცნებმა გასული წლის პროტესტებიდან მხოლოდ ერთი დასკვნა გამოიტანა. ერთადერთი მათი შეცდომა კანონის გასულწრის შემოსვლის არის ის, რომ სიტყვა აგენტი არ მოგვეწონა და წინამდებ გივართ გამჭვირვალობს. ის ფიქრობს, რომ ჩვენ არ ვიცით კითხვა, ჩვენ არ გვესმის შინაარსი და როგორაც უნდა ისე მოგვატყუებენ. მარტო სიტყვაზე კი არ მქონდა პრობლემა. შინაარსი იგივე დატოვეს.
ნუგზარ კოხრეიძის თანახმად, არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშები და დეკლარაციები დღესაც გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია. თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის შეფასებით, კანონპროექტში ჩადებულია სადამსჯელო მექანიზმები და შეიქმნება გარემო, რომელიც შეაფერხებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას. კანონპროექტში დეტალები არ არის მოცემული და მხოლოდ ზოგადად არის ნათქვამი, რომ იუსტიციის მინისტრის განკარგულების საფუძველზე დარეგულირდება ორგანიზაციების მიერ დეკლარაციის ფორმის შევსება.
ასე გააკეთა რუსეთში ამ კანონმა. იუსტიციის სამინისტრო შედიოდა და პროკურატურა ორგანიზაციებში და ორგანიზაციების პარალიზებას ახდენდა მრავალი თვის განმავლობაში. თან წერია, რომ იუსტიციის სამინისტროს 6 თვეში ერთხელ შეუძლია გადაამოწმოს მონიტორინგს უძახიან კანონში ამას ერთი და იგივე ორგანიზაცია.
თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის შეფასებით, კანონპროექტის ავტორები არასწორად გამარტავენ, როდესაც ამბობენ, რომ კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხოლოდ ნაწილს შეეხება.
მხოლოდ ვინც პოლიტიკაში მონაწილეობდა, როგორ განარჩიეს? მაგალითად, შეშმო პირების დამცველი ორგანიზაცია, რომ მუშაობს კანონმდებლობა დაიხვეწეს შეშმო პირებთან და ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ სხვადასხვა მოთამაშეებთან მუშაობს. ეს პოლიტიკაში მონაწილეობა არ არის? არის, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ესენი წופილან რომელიღაცა ქვეყნის გავლენის ქვეშ, რომ საქართველოსში სურთ შუშულ პირებთან დაკავშირებული მდგომარეობის გაუმჯობესება. ვერ არიან ლოგიკასთან კარგად, ფიქრობენ ქართველი ხალხიც ვერ არის ლოგიკასთან კარგად, მოატყუებენ, თვითონ დიდხანს დარჩებიან ხელისუფლებაში.
კოხრეიძე გვიხსნის, როგორ გახდებიან მაგალითად მეცნიერები უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლები.
ქუთაისში პოლონური ფონდი რუაფინანსებს ქუთაისის სიძველის არქეოლოგიურ გათხრებს. ისიც უცხო აგენტი გახდება. არქეოლოგები, რომელიც მუშაობენ ამ ფონდთან, იქნებიან უცხო ქვეყნის გავლენის სუბიექტები. შეეხება სტუდენტებს, მეცნიერებს, მეწარმეებს, ყველას, ვინც იღებენ განათლებას არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. არაფორმალური განათლება იქნება ეს თუ ფორმალური განათლების სხვადასხვა მიმართულებები.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მათე ჩაფიჩაძის თქმით, კანონპროექტის შინაარსი ჯერ კიდევ გასულ წელს სწორად შეაფასა ქართულმა საზოგადოებამ და დაარქვა მას შესაფერისის სახელი რუსული კანონი. მათე ჩაფიჩაძისთვის აბსურდულია კანონპროექტის ავტორთა განცხადებები, რომ შაშან ხალხი შეცდომაში შეიყვანეს.
შაშან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ამ კანონს დაერქვა სწორი სახელი. ეს იყო რუსული კანონი, რომელიც რუსულ საქმეს გააკეთებდა საქართველოში. ან ეს პრობლემა იყო ნამდვილად და ყველა ჩვენი მეგობარი, რაც დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში, გვეუბნებოდა იმას, რომ ამ კანონის მიღებით საქართველო პრაქტიკულად დაშორდება ევროატლანტიკურ სივრცეს. ეს დაინახა საზოგადოებამ და გასაგებია ოპოზიციურ სპექტრმა თავისი გააკეთა, მაგრამ აქ საზოგადოება არ გამოუყვანია რომელიმე ოპოზიციურ ძალას. ეგ არის ტყუილი. აი იმ ხალხზე რომ იტყვი ეხლა, რომ თითქოს ეს ხალხი შეცდომაში იყო შეყვანილი, უბრალოდ სირცხვილია, იმიტომ რომ ეს ხალხი შეცდომაში ნამდვილად არ ყოფილა შეყვანილი. მათ კარგად იცოდნენ, რას აპროტესტებდნენ და კარგად იცოდნენ, რატო იყო ეს კანონი პრობლემური.
მათე ჩაფიჩაძის მოსაზრებით, კანონპროექტი სამოქალაქო სექტორის საქმიანობის შეზღუდვას ემსახურება და ამის მაგალითია რუსეთში 2010 წლიდან განხორციელებული ცვლილებები, რომელთა გამო არასამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტობრივად ვეღარ ფუნქციონირებენ.
და ვინ არის გარანტი, რომ მსგავსი რამ არ მოხდება საქართველოში? როცა პრაქტიკულად განადგურდა სამოქალაქო სექტორი და დღეს ხმის ამომღები არავინ არ არის, რომ გააპროტესტოს ის, რაც იმ ქვეყანაში არ მოსწონს საზოგადოებას. ანუ იგივე ბედი გველოდება ჩვენ.
ოთხრად ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელმა მათე ჩაფიჩაძემ მე აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტზე. სახალხო დამცველმა დღეს განაცხადა, რომ მისი მიზანი ლეგიტიმურია, თუმცა არაპროპორციული ჩარევა დაუშვებელია, ისევე როგორც ორგანიზაციების სტიგმატიზება და ადამიანების ღირსების შელახვა. სახალხო დამცველის პოზიციაა, რომ ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა შესაძლოა მოქმედ კანონმდებლობაში სხვაგვარი ცვლილებების შეტანის გზით. თქვენოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.